Radio თავის უფლება FM 107.5-ზე.
ლაპარაკობს რადიო თავის უფლება და ვიწყებთ რადიო თავის უფლების დილის საუბრებს, რომელშიც დღეს ვილაპარაკებთ წინა საარჩევნო გარემოზე და ჩვენ ველოდებით სტუდიაში მიხეილ ბენიძეს, სამართლიანი არჩევნების საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელ დირექტორს. რამდენიმე წუთში შემოგვიერთდება ბატონი მიხეილი. გადაცემას გაუძღვები ნინო გელაშვილი. ჩვენ შევეხებით წინა საარჩევნო პერიოდში პირველ და მეორე ტურებს შორის არსებულ ვითარებას, იმას თუ რით განსხვავდება ის პირველ ტურამდელი მდგომარეობისგან და ამაზე გვექნება საუბარი ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთად.
არტარეა ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩართე არტარეა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ბოდიშს გიხდით დაგვიანებით დაწყებისთვის საუბრის ჩვენი სტუმარი სტუდიაშია მიხეილ ბენიძე სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელი დირექტორი. ბანო მიხეილ, მოგესალმებით.
დილომშვიდობის.
გრძელდება, გაგვიგრძელდა, რომ მიტყვიან ერთმა მსმენელმა მითხრა რაღაცნაირად, რომ თითქოს მეზარება არჩევნები, მაგრამ არა. უბრალოდ ვახსენე, რაღაც ყოველ წელს არჩევნებია, ამდენი რესურსი იხარჯება, მიდის და რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია, რომ ეს პროცესი იყოს ხარისხიანი, ხამისი ხარისხი კი იმაში გამოიხატება საბოლოოდ, რომ შედეგი ასახავდეს ამ მრჩევლების ნებას, რაც შეიძლება სრულფასოვნად ასახავდეს, რა თქმა უნდა 100%-ით, არ ვიცი, არსებობს თუ რეგეთ სისტემა მსოფლიოში, სადაც 100%-ით ასახულია ყველა ამ მრჩევლის ნება ხელისუფლებაში წარმომადგენლების საშუალებით და ერთი რამე შეიძლება დამეთანხმოთ ან არ დამეთანხმოთ, ნათელია რომ პირველ ტურამდელი გარემო საარჩევნო და პირველ და მეორე ტურებს შორის გარემო განსხვავდება ერთმანეთისგან. და ერთ-ერთი ალბათ არის ერთ-ერთი ნიშანი გააქტიურება ხელისუფლებისა აი ინიციატივების მიმართულებით, რაზეც ჩვენ აუცილებლად მინდა რომ ვილაპარაკოთ თქვენმა ორგანიზაციამ და არამხოლოდ თქვენმა ორგანიზაციამ, საერთაშორისო გამჭვირვალობამაც გამოაქვეყნა ეს ასე ვთქვა დაკვირვების შედეგი, ასე ვთქვა სოციალური პროექტების და დაანონსებულ პროგრამების დაანონსების შესახებ და ამას ვხედავთ კიდეც ჩვენს საზოგადოების წარმომადგენლები. ერთი რამ მინდა ერთ რამეს გამოვეხმაუროთ, რადგან თქვენ სტუმრობამდე ასე ვთქვათ რაც მოხდა ბოლოს კიდევ ეს იყო ის რომ პრეზიდენტობის ერთ-ერთმა კანდიდატმა მოგმართათ არასამთავრობო ორგანიზაციებს. რა კომუნიკაცია იყო თქვენ შორის? მან გააკეთა განცხადება, სალომე ზურაბიშვილს გულისხმობ, გააკეთა განცხადება მისი და მისი შვილების მიმართ მუქარის შემცველი გზავნილების შესახებ და ეს მოგიწოდათ არასამთავრობოებს რომ გამოეხმაუროთ ამას. რიტორიკული იყო მოწოდება თუ არა ეს ალბათ მას უნდა ვკითხოთ, თუმცა რამე კომუნიკაცია თუ იყო სალომე ზურაბიშვილთან?
დიახ, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ.
თქვენი გამოხმაურებებიც უნახე რა თქმა
უნდა. მოგესალმები რადიო თავისუფლების მსმენელებს. ხო, ნუ გუშინ გავიგეთ ამ ფაქტის შესახებ, როდესაც ქალბატონმა ზურაბიშვილმა ისაუბრა მის მიმართ და მის შულების მიმართ განხორციელებულ სავარაუდო მუქარაზე და ბუნებრივია ჩვენი ბერკეტი ასეთ შემთხვევაში არის ის, რომ ამაზე საჯარო განცხადება გავაკეთოთ და მოუწოდოთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს, რომ აწარმოოს გამოძიება, რომელიც უნდა იყოს ძალიან ყისიერი და ცხადია ეფექტური გამოძიება. ცხადია ყველა ესეთი შემთხვევა, როდესაც პოლიტიკური აი ესეთი აგრესიული რიტორიკა გადაინაცვლებს მუქარაში და შეიძლება რაღაც სიცოცხლის მოსპობით თუ სხვა ძაფრი არ ვიცი განცხადებებით და მუქარის შემცველი ტონით მიმართონ რომელიმე კანდიდატს, ბუნებრივია ეს პრობლემური არის და წინასაარჩევნო პერიოდისთვის დამაზიანებელია. ხო, სხვა კომუნიკაციას რაც შეეხება, გუშინ ჩემს კოლეგებს ჰქონდათ საშუალება რომ შეხვედროდნენ ქალბატონ სალომეს, მათ შორის მე სამწუხაროდ ფიზიკურად არ ვიყავი ქალაქში და არ შემეძლო ამ შეხვედრაზე დასწრება, თუმცა ბუნებრივია მეც პირადად მზადვარ რომ ქალბატონ სალომეს შევხვდეთ, უკვე რა თქმა უნდა მისი სურვილი იქნება, ჩვენ წარსულშიც გამოვთქვით სურვილი მასთან შეხვედრის, მოვიწვიეთ ის ან მისი კამპანიის წარმომადგენლები შეხვედრაზე, სადაც სწორედ წინასაარჩევნო გარემოს გამოწვევებზე საუბრობდით, თუმცა სამწუხაროდ ასეთ შეხვედრა არ შემდგარა და ისინი არ მოსულან, თუმცა ჩვენ მზადვართ კიდევ ერთხელ რომ თუ სურვილი იქნება მათი მხრიდან ცხადია შევხვდეთ პირადადაც. ნუ სხვა შემთხვევაში ცხადია ასეთი ფაქტები ხდება ჩვენს ანგარიშებში და ამ პირველ და მეორე ტურ შორის პერიოდშიც ვაგრძელებთ წინასაარჩევნო დაკვირვებას. ახლა ამ ნაწილზე რო ვთქვა მხოლოდ ამ ერთ ფაქტორზე რომ არ ვილაპარაკოთ, ძალიან მნიშვნელოვანია არის აღნიშნოთ ის რომ თლიანად წინასაარჩევნო პერიოდში სამწუხაროდ ჩვენ ხედავთ ძალიან აგრესიულ რიტორიკას. ეს პირველ ტურსაც ეხებოდა, მაგრამ ასევე გაგრძელდა მეორე ტურზე და ჩვენ ნახეთ ყველამ რომ აი იგივე მეორე ტურის დაანონსების თანავე პრაქტიკულად იქ დაიწყო საუბარი რაღაც სამოქალაქო ომის საფრთხეებზე თუ სხვადასხვა მოლოდინებზე, რომელიც რაღაცა რევოლუციური თუ არ ვიცი, რაღაცა მძიმე სცენარით განვითარების მოვლენების, რაზეც ჩვენ ასევე ქონდა განცხადება.
მერის ბრიფინგი იყო დედაქალაქის მერის.
დიახ, მუდმივად არის საუბარი ამ რაღაც დესტაბილიზაციაზე. ეს პრინციპში პირველი ტურის წინაც გვესმოდა, რომ აი პირველი ტურის შედეგების მიხედვით რუსთაველზე თუ სადღაც მოსალოდნელი იყო რაღაც დესტაბილიზაცია. ამას მოყვა ეს აგრესიული კიდევ უფრო რაღაც გამწვევა სიტუაციის. ახლა სამოქალაქო ომზე როცა საუბრობენ პოლიტიკოსები და მითუმეტეს მართველი პარტიის წარმომადგენლები, ეს სრულად უპასუხისმგებლო გონია და მიუღებელი და ну амас эс эс риторика შეიძლება რაღაცა ინტენსივობა ცოტათი მოიკლო, მაგრამ მუდმივად გასდევს აი ამ თითოეულ რაღაც ბოლო მოვლენებს, მათ შორის იცით ამ შაბათ კვირას აქცია იყო რუსთაველის გამზირზე და აქაც საუბარი იყო იმაზე, რომ აი რაღაცა აკრძალული ნივთიერებები თუ რაღაც დესტაბილიზაციის მცდელობები და
როცა ეს ვითარებაში ყველაფერი გამჭვირვალე იყო და ყველაფერი რომ იყო კონტროლდებოდა ორგანიზატორების მიერ.
ამიტომ გონია რომ ასეთი რიტორიკა არის თვითონ ასევე დამაზიანებელი საარჩევნო პროცესისთვის უპასუხისმგებლო არის და რაღაცნაირად მიანიშნებს, რომ ეს საარჩევნო პროცესი არის ვნებათაღელვის პერიოდი და ამ დროს პირიქით არჩევნები უნდა იყოს საშუალება იმისა, რომ უფრო დასტაბილურდეს ქვეყანაში სიტუაცია, იმიტომ რომ ამომრჩევლის ნების გამოხატვის საშუალება ეძლევა. ამიტომ ამომრჩევლზე გარკვეულწილად ზეგავლენის მოხდენის და მათ შორის ნეგატიური გავლენის მოხდენის მცდელობა არის ეს, როდესაც რაღაცა ამომრჩევლს მოლოდინებს ძალიან აგრესიული და საშიში სცენარებისკენ მიმართავენ ხოლმე. ამიტომ ყოველას ეხება ეს პირველში ხელისუფლებას ეხება, იმიტომ რომ ხელისუფლებას აქვს აკისრე პასუხისმგებლობა, მათ შორის ამარჩევნების მშვიდად ჩატარებაზე და არჩევნების შემდგომი პერიოდის მშვიდად ჩატარებაზე, მიუხედავად იმისა, ვინ გაიმარჯვებს, ხო? ანუ თუნდაც რომ ოპოზიციის წარმომადგენელმა გაიმარჯოს არჩევნებში, ხელისუფლება უნდა იყოს გარანტორი იმისა, რომ მათ პირობებში ჩატარებული არჩევნების შედეგს ექნება, ასე ვთქვათ, სანდოობა და ისინი დაიცავენ ამ შედეგს. და ასევე გაუგებარი არის, როდესაც ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან ისმის ასეთი რიტორიკა, იმიტომ რომ სამოქალაქო ომს როგორც წესი ანუ ოსტოში ხელისუფლებები არ აანონსებენ. მაგრამ მეორე მხრივ ოპოზიციამაც უნდა გამოიჩინოს მაღალი პასუხისმგებლობა და მათი რიტორიკაც უნდა იყოს უფრო მეტად ცივილიზებული და იმიტომ რომ ასევე შეიძლება კონკრეტულ ადამიანებზე, მათ შორის კანდიდატებზე, მათი ოჯახის წევრებზეც აისახოს ხო ასეთი მწავე რიტორიკა და მათ შორის ოპოზიციასაც უნდა ქონდეს პასუხისმგებლობა იმისა, რომ თუ ისინი წააგებენ არჩევნებს და თუ ამარჩევნებში არ იქნება ახლა რაღაც მასობრივი манипуляციები, მაშინ ოპოზიციამაც უნდა იყოს მზად ამომრჩევლის ნების და შედეგის მისაღებად, იმიტომ რომ ეს არის ალბათ მთავარი ამოსავალი წერტილი დემოკრატიულ სტრუქტურაში, რომ ამომრჩევლის ნება იყოს უზენაესი და მას პატივს ცემდეს ყველა არჩევნებში ჩართული მხარე.
ხო, ორივე მხრიდან იკვებება ეს დაძაბულობა, თუმცა ისიც ასევე მნიშვნელოვანია, როცა რაიმე ტიპის დაპირისპირების პერსპექტივაზე, ალბათობაზე ლაპარაკობს ვინმე, ანუ ვითარებას არ ძაბავს მხოლოდ მაგალითად და ასეთი პირდაპირი მოწოდება, არ ვიცი, მოწოდება რაიმე ძალადობრივი განვითარებისკენ, არამედ ისიც, როცა ადამიანს ეუბნები, მოქალაქეებს ეუბნები, რომ აი ეს არის მოსალოდნელი რევოლუციურ სცენარს არ დავუშვებთ, ეს გუშინ იყო განცხადებული ქალაქის მერის, თბილისის მერის მიერ. ესეც დაბავს ვითარებას და გადის ეს თვითონ არჩევნების არსიდან და იმიდან, რაზე დაფუძნებითაც უნდა მიიღოს ამრჩეველმა გადაწყვეტილება, როცა მივა საარჩევნო ყუთთან, ვინც მივა. ბანო მიხელ, სმენელი ყავს ხაზზე 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. დილო მშვიდობის, თქვენ გისმენთ.
გამარჯობა, ალბათონ.
გამარჯობა, გისმენთ.
მიესალმებით თქვენს სტუმარს და შეიძლება ერთობრივ კითხვას დავსვამთ, ბატონო მიხაელ, ალბათონ თქვენთან ერთად. უბრალოდ ჩვენთვის მოსახლეობისთვის ისეთი და გასარკვევია ის, თუ რამდენად დამაზიანებელია სარომე ზურაბიშვილის გამოცემული წიგნი საქართველოს მოსახლეობის იმ ნაწილისთვის, ვინც იბრძოდა ოკუპანტის წინააღმდეგ. ეხლა ეს ომი შეცდომით იყო წამოწყებული, ჩავეთრე ჩავეხვი, ჩაგვიჭირეს რა იყო, რა მნიშვნელობა აქვს, მაგრამ ადამიანებმა, ვინც სისხლი დაყარეს, ვისა ჩვილები მოუკლეს, თუ იმათი მეორე გასამართლება მოხდება ეს ჰააგის ტრიბუნალით, იმიტომ რომ აქ იღებდნენ მონაწილეობას ზოგიერთ ვაიმ შეიძლება ვაიმ ხედან თავaris არასწორი გადაწყვეტილების გამო ეს შეიძლება ადამიანისთვის მეომრისთვის რომელიც ომში იყო თქვენ ბევრს ეთყობა ომი აწარმოუდგენია რა არის ცოტა ყველგან ისურიან რომ რამდენად მისთვის იქნება საშიში ის რასაც იძახიან ზოგიერთ ტიპის ზურაბიშვილის რა ქვია ნაწარმოების მეშვეობით შეიძლება საქართველოს მოსახლეობის ნაწილს ვინც იყიდება ჰაგის ტრიბუნალის წინაშე მოძგის წარდგომა და ამას გამოიყვანი კიდე მეჩი თოვიცა რა ეხლა გაიხსნა რუსული ვექტორი რომელიც ასევე უკვე წინაშე დადგა რომ ასპექტი დაიხოცა ფაქტია რაღაც რუსული ნარატივი ხდება ეკნება ხო ასპექტი იქნება თავათონ თქვენ ხო არა ხართ საზოგადოებრივი მაუწყებლი რომ ივანიშვილმა დაგბოლოთ აი მოიყვანეთ სპეციალისტები და
აუცილებლად
ეს იგი რამდენად ჩაფთია თქვენ
მადლობთ დიდი მადლობა გავიგე შეკითხვა თუ შეიძლება გავიგე ბოდიშს გიხდით ცოტა დრო გვაქვს ძალიან ბატონ მიხელთან უნდა ცოტა ადრე გავუშვა გავიგე თქვენი შეკითხვა არ ვიცი რამდენად თქვენ ხართ ადრესატი მე კი გარკვეულ განმარტებას გავაკეთებ სხვა თვალსაზრისით
ხო მე მგონი თქვენი განმარტება იქნება მნიშვნელოვანი ამ შემთხვევაში
ერთი როცა წიგნის საკითხი იმ წიგნის მონარიდის საკითხი აქტუალური იყო არა ტრიბუნალის ჰააგის არამედ ასევე ჰააგაში მდებარე მათსაჯულების საერთაშორისო სასამართლოს კონტექსტში როცა ეს გახმაურდა ეს ამბავი რაც შეეხება ჰააგის ტრიბუნალს და იქ მიმდინარე ამ ტრიბუნალის მიერ განხორციელებულ პროცესს გამოძიების პროცესს რომელიც მიმდინარეობს და შეეხება საქართველოსი აგვისტოს ომის დროს ომამდე ცოტა ხნით ადრე და კიდევ შემდეგაც სავარაუდოდ ჩადენილ დანაშაულებს რომის სტატუტით განსაზღვრულ დანაშაულებს ეს არის გენოციდი კაცობრიობის წინაშე დანაშაული და სამხედრო დანაშაული ამას იძიებს ჰააგის ტრიბუნალი და ჩვენ ხვალ თელს გადაცემას მივუძღვნით ამ თემას რომ ამ პროცესზე ვილაპარაკოთ. გისმენთ არის
რა თქმა უნდა. ხო, მე ალბათ ჯობია რომ დაველოდოთ სპეციალისტებს, რომლებიც ამ თემაზე ისაუბრებენ და ვიცით რომ გეყოლებათ შესაბამისი სტუმრები. ჩვენ ბუნებრივად რთულია რომ კონკრეტული კანდიდატების განცხადებების შეფასებებში შევიდეთ წინასაარჩევნო იმის გათვალისწინებით, რომ ჩვენ წარმოვადგენთ სადამკვირვებლო მისიას, თუმცა ზოგადად ჩვენ გაგვიკეთებია მათ შორის ის განცხადებებიც, რომ თითოეული კანდიდატი ძალიან მაღალი პასუხისმგებლობით მოიკიდოს ის იმას, რასაც ამბობს, იმიტომ რომ მათი პოზიცია შესაძლოა აღქმული იქნას როგორც პრეზიდენტის და შესაბამისად ქვეყნის პოზიციად მოგვიანებით, ამიტომ ამ მიმართულებით ხადი არის ძალიან მნიშვნელოვანი უფრო მეტი მაღალი პასუხისმგებლობა და უფრო ასე ვთქვათ და წინასწარ კარგად დაალაგება მესიჯების ასე თქო.
სვენელი ყავს კიდე დილამშვიდობის გისმენთ. გისმენთ. გამარჯობა.
გამარჯობა, გამარჯობა ნინო, გამარჯობა. მე სტუმარს.
მოგესალმებით.
ბატონი მიხეილია, ჩვენი სტუმარი ბენიძე, გისმენთ.
ვიცი.
დიახ.
ეხლა გამარჯობა ნინო, ადრეს მე გითხარი თქვენ, ესე ჩანსვაში რომ მე სამე ზურაბიშვილთან პრეტენზია არანაირი არ მაქვს, მაგრამ ეგეთი პრეზიდენტი მე არ მასწავს, აი დანიშნული პრეზიდენტი ფაქტიურად ხო ყველა მხრიდან გვესმის.
აი გამოიქვენინება და არჩევანია. დიახ.
დიახ. დიახ, დიახ. ნუ ახლა გიშა ვაშაძე რო საერთოდ არ გვინდა, ეგ სხვა გასაგებია და აი გავქნე ახლა მე. რა მოგეკეთო? აქვს ზაზინოსავი პონიჩალის მოლოში
დაწერილი
იყო და რეგისტრირებული. უნდა წავიდე თრულად უნდა წავიდე იმის შეშო გადავხაზო და წამოვიდე უკან. აი ამდენად მართალია ხო სორია.
აი დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ამ ზარისთვის. მადლობა რომ დაგვირეკეთ ხო მესმის არჩევანია გაგირთულდათ როგორც შეიძლება ვარაუდობ არაერთ მოქალაქეს არ ვიცი ამ ნაწილში რჩევას რამდენად.
ნუ გასაგებია რომ საკმაოდ ამურჩევლის დიდი ნაწილი მიიჩნევს რომ ალბათ მათ საუკეთესო არჩევანი არ აქვთ ამ არჩევნებზე. ამას ისიც მიუთითებს, რომ ზოგადად ყველა არჩევნებზე არის ასე ვთქვათ გადაუწყვეტელი ნიჰილისტურად განწყობილი ამორჩეველი, რომელიც ვიცი წლიდან წლამდე გამოკითხვებში ამბობენ, რომ საერთოდ არ მიდიან არჩევნებზე, არ იციან ვის მისცენ ხმა და ეხლა ამ არჩევნებზეც აქტივობა იყო 57%, ხო? ნუ თუ გავითვალისწინებთ, რომ იქ გასაგებია ვთქვათ მოსახლეობის დიდი ნაწილი მათ შორის საზღვარ გარეთ არის და შეიძლება მოლოდინი არ იყოს რომ ყველა აქტიურობდეს, მაგრამ მაინც დიდი ნაწილი ამორჩევლისა არ მისულ არჩევნებზე, ალბათ ესეც გამოხატულება იყო იმისა რომ შეიძლება არჩევანით ბოლომდე კმაყოფილები არ იყვნენ, თუმცა მაინც ჩვენ ნახეთ რომ გვაქვს დემოკრატიული პროცესი და ის რასაც დღეს ხედავთ რომ მეორე ტურის შედეგად უნდა გადაწყდეს საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვებული, ეს თავისთავად კიდევ წინ გადადგმული ნაბიჯია მაინც იმისთვის რომ უფრო მეტი პასუხისმგებლობა მოვთხოვოთ მათ შორის კანდიდატებს და ასე ვთქვათ დარწმუნდეს ამურჩეველი რომელ კანდიდატს უნდა მისცეს ხმა. მე ვფიქრობ მაინც მე მოუწოდებდი ყველას აქტიურობისკენ, იმიტომ რომ სახში დარჩენა ან თუნდაც ორივე კანდიდატის გადახაზვა მაინც არ არის საბოლოო ჯამში გაკეთებული არჩევანი და გამოდის რომ სხვას ვანდობთ ასეთ შემთხვევაში ჩვენს არჩევანს. როგორი არჩევანი თან უნდა
ქონდეს? ესეც
არჩევანია და თავისუფალია. ესეც თავისუფალია. მათ შორის სწორედ ამიტომ ვამბობთ ჩვენ რომ არჩევნების დღეს იქ გარეთ დგომა და აღრიცხვა იმისა ვინ მოვიდა და ვინ არ მოვიდა პრობლემაა, იმიტომ რომ მოქალაქე თუ გადაწყვეტს რომ სახლში დარჩეს და არ მოვიდეს, ესეც მისი არჩევანია და პატივი უნდა სცეს ამ არჩევანსაც ნებისმიერმა პარტიამ. და ასევე არჩევანია ისიც რომ გადახაზოს ორივე, თუმცა საბოლოო ჯამში ასე ვთქვათ შედეგის თვალსაზრისით რომ მიუდგეთ როგორც სახლში დარჩენის შემთხვევაში ასევე გადახაზვის შემთხვევაში ჩვენ როგორც მოქალაქეები უარს ვამბობთ ჩვენი პოზიციის დაფიქსირებაზე და თითქოს სხვას ვანდობთ არჩევანის გაკეთებას. შეიძლება რა თქმა უნდა ესეც, თუმცა მაინც ალბათ
ხო ძალიან სპეციფიკურია მეორე ტურში არჩევნის გაკეთება, როცა პირველ ტურში იმდენი კანდიდატი იყო, ტექნიკურების გამოკლებითაც უამრავი კანდიდატი იყო და მეტი ის ჰქონდა ასე ვთქვათ თავისუფლება ამ მრჩეველს. მეორე ტურში არჩევანი ძალიან სპეციფიკურია და შეიძლება რაღაც ვითარებაში არც იყოს გამოწეული და დაფუძნებული სიმპათიაზე ამა თუ იმ კანდიდატის მიმართ. ძალიან სპეციფიური ეს არის ვითარება პოლიტიკური. თუმცა ხო, რა თქმა უნდა, რამდენიმე არჩევანი აქვს ამ მრჩეველს და მისინება ჯერჯერობით რაღაც სხვა შეზღუდვები მას არ აქვს და შეუძლია ისე მოიქცეს როგორც სურს. ასე კონკრეტულ იმას რა ქვია რეცეპტს ბუნებრივია ჩვენ ეთერიდან ვერავის მივცემთ რა უნდა გააკეთოს.
ხო, საბოლოო ჯამში ეს არის სწორედ თითოეული მოქალაქის პირადი გადასაწყვეტი, როგორ მოიქცევა საკუთარ საარჩევნო
რა თქმა უნდა
სტან ბიულეტენთან.
რა შეეხება და მინდა დავიწყოთ ამ ნაწილშივე საუბრის მსჯელობა აი ამ დაპირებებზე, რომლებიც რაღაც ინტენსიური გახდა, ხმამაღალი გახდა ესეთი მასშტაბური დაპირებები სოციალური ხასიათის, მათ შორის რაღაც თქვათ დახმარებების გაზრდაზე, ხელფასების გაზრდაზე და ასე შემდეგ. იმისთვის რომ ასეთი ნაბიჯი და მგონი მცირეა ძალიან სანქცია, თუ კი დადასტურდა რომ ესე ვთქვათ კანონის დარღვევით აკეთებს ამას ხელისუფლება და გეტყვით რატომ, იმიტომ რომ შეიძლება კანონის დაცვითაც აკეთებდეს.
დიახ.
ასე თუ მიუდგები. რა პრობლემას ქმნის ეს და თქვენასაც ჩამოთვლით აი განცხადებებს ხელისუფლების თავრობის წარმომადგენლებისა, მათ შორის პრემიერ-მინისტრის იქნება თუ სხვადასხვა მინისტრის. შესაძლებელია თეორიულად რომ კოდექსის დაცვით იყოს ეს განცხადებები გაკეთებული და განუმარტოთ მსმენელს რა შემთხვევაშია უკანონო ეს დაპირებები.
ხო, აქ რა ხდება? Ну, პირველში რაზე ვსაუბრობთ, ხო? მსმენელსაც რომ განუმარტოთ პრაქტიკულად არჩევნების პირველი ტურის შედეგების გაცხადებიდან ძალიან მალევე ნახეთ რომ მყისიერად დაიწყო რაღაც ახალ-ახალი პროგრამების დაანონსება, ახალ-ახალი ინიციატივების შემოთავაზება ხელისუფლების როგორც ცენტრალურ დონეზე ხელისუფლების ასევე ადგილობრივი ხელისუფლების მხრიდან, რომელიც მანამდე ხშირ შემთხვევაში არ იყო გაჟღერებული ან არ იყო თქვათ ბიუჯეტის პროექტის ნაწილი და ასე შემდეგ. ანუ ეს ყველაფერი გაჩნდა უცაბედად არჩევნების შედეგის შემდეგ და აქ არის საუბარი, ანუ ჩვენ ახლა მოვთვალეთ ჩვენს განცხადებაში, რომელიც აქ წინ გიდევთ 11 სხვადასხვა ინიციატივა, მაგრამ როდესაც ეს განცხადება გამოვაქვეყნეთ, იმ დღეს კიდევ რაღაც ახალი დაანონსდა და პრაქტიკულად თითქმის ყოველდღიურ რეჟიმში რაღაცა ახალს ვიგებთ, ხო? აქ საუბარია რაზე? აი, სამხედრო მოსამსახურეებისთვის და სხვადასხვა საზღვრის დაცვის თუ სხვადასხვა უწყებების თანამშრომლებისთვის ხელფასების მომატებაზე, მასწავლებლების და დირექტორებისთვის ხელფასების მომატებაზე, რაღაცა სხვადასხვა სარგებლის სოციალური დახმარებების, ასე ვთქვათ, პაკეტების გაუმჯობესებაზე, იმაზე რომ თქვათ სოციალურად დაუცველ პირებს, როდესაც ისინი სამსახურს იწყებენ, მათ ავტომატურად არ მოიხსნებათ ეს დახმარება და ერთი წლის განმავლობაში შეუნარჩუნდებათ და ასევე შემდეგ ერთი წლის განმავლობაში კიდე რაღაც სხვა არაფულადი სარგებელი, რასაც იღებენ, ეს შეუნარჩუნდებათ კიდევ ერთი წელი. ანუ მთელი რიგი ასეთი ინიციატივები არის, რომლებიც შეიძლება რიგ შემთხვევაში ძალიან საჭირო ინიციატივებიც იყოს, მით უმეტეს ქვეყანაში არსებული ძიმე სოციალური ფონის გათვალისწინებით, თუმცა ეს ყველაფერი დაანონსებული ამ არჩევნებს შორის პერიოდში, მაშინ როდესაც მანამდე ამაზე საუბარი არ იყო და ეს არ იყო რაღაცა ერთიანი ხედვის და პროგრამის ნაწილი, იქნება ქნის შთაბეჭდილებას იმისა, რომ ეს არის მცდელობა, რომ სახელმწიფო ფინანსები და სახელმწიფო რესურსები გამოყენებული იქნას ისე, რომ ამორჩევლის კეთილდღეობა გაიზარდოს და ეს არის ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების რაღაცა ნიშნებს შეიცავს. ეხლა რატო საუბრობთ ნიშნებზე და რატო არის რთული აქ კონკრეტულად დამტკიცება არის თუნდაც ის, რომ მართველ პარტიას თავად, როგორც ასეთი, ანუ ტრადიციულად, როდესაც ადმინისტრაციულ რესურსებს საუბრობთ, საუბრობთ ასეთ რამეზე, რომ არ უნდა ზღვარი არ უნდა იყოს მოშლილი ხელისუფლებასა და მართველ პარტიას შორის. იგულისხმება, რომ მართველ პარტიას არჩევნებზე ყავს თავისი კანდიდატი. ამ შემთხვევაში ახლა გვაქვს ცოტა უცნაური რაღაც კვაზი ესეთი სიტუაცია, როდესაც მართველ პარტიას კი არ ყავს თვითონ კანდიდატი, მაგრამ ხარს უჭერს კანდიდატს და უკვე მანდატს მოშლილი არის ხوارი ან დამოუკიდებელ კანდიდატსა.
ართულებს ეს ამ კანონის ამ ნაწილის განხორციელებას, სადაც
არა, იცით რა არის, აქ ახლა ეს მთელი ეს რიგი ინიციატივები, ანუ არ იწება საარჩევნო პერიოდში, ხო? ეს არის, ეს ეხება სამომავლო დაპირებებს, რომელიც შესაძლო არის ამ ანუ შესაძლო არის კანონის კანონ ცოტა ბუნდოვნად ულიდეს კიდევაც ამ კანონის შეზღუდვებს ზღვარს და არ ჩაითვალოს, რომ ეს სწორედ საარჩევნო პერიოდში იწყება, ან სწორედ საარჩევნო პერიოდს მიემართება, მაგრამ ხა ჩვენ ხო ვიცით, როდესაც ასეთი მასშტაბით, ახლა 1 და 2 ინიციატივა შეიძლება ნებისმიერ დროს დაანონსდეს, მაგრამ როდესაც ათეულობით ინიციატივა ხდება ცნობილი პირველი ტურის მერე, მაშინ როდესაც იყო განცხადებები ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან, რომ აი ჩვენ მივიღეთ გზამნილი და მოგვეცით ერთი წელი ბატონ ივანიშვილის განცხადება და ერთ წელიწადში ჩვენ რაღაცებს შევცვლით, ეს პირდაპირ აღიქმება, რომ ეს არის მცდელობა იმისა, რომ ამორჩევლის კეთილგანწყობა გაიზარდოს კონკრეტული კანდიდატისადმი და აქ ზღვარი ერთის მხრივ სახელმწიფოსა და პარტიას შორის არის მოშლილი და მეორე მხრივ პარტიასა და მართულ პარტიასა და მის მიერ მხარდაჭერილ დამოუკიდებელ კანდიდატ შორის არის ზღვარი მოშლილი და უკვე აი ეს დამოუკიდებლობის ხარისხი რამდენად დამოუკიდებელია, ახლა ამას ალბათ საზოგადოება თავად შეაფასებს.
მიხეილ ბენიძეა ჩვენი სტუმარი ახალი ამბების დრო ეთერში. ნინო როდონაიას ვუთმო მიკროფონს და რამდენიმე წუთში გავაგრძელებთ საუბარს სტუმართან ერთად.
საქართველოს სახალხო დამცველმა ნინო ლომჯარიამ შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებს მიაწოდა ინფორმაცია სიცოცხლის ხელყოფით მუქარი შემცველის შეტყობინებების შესახებ. სახალხო დამცველის გამოკითხვა 2 საათზე მეტ ხანს გაგრძელდა. ამ მიაწოდეს შესაბამისი მასალები გამომკითხეს და შეადგინეს ოქმე უთხრა ჟურნალისტებს ნინო ლომჯარიამ. სახალხო დამცველის ინფორმაციით სამართალ დამცველებს განუცხადა, რომ მისი სურვილია შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გაატაროს პრევენციული ღონისძიებები. ნინო ლომჯარიას თქმით, მუქარას აფრთხილებს სახალხო დამცველის წინააღმდეგ თვითორგანიზაცია ზებული ადამიანების ჯგუფი. ლომჯარიას განცხადებით, რამდენად რეალურია მუქარა, ეს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ უნდა დაადგინოს. სახალხო დამცველი გამოკითხვაზე მას შემდეგ დაიბარეს, რაც 12 ნოემბერს ნინო ლომჯარიამ განაცხადა, რომ მიიღო შეტყობინებები სიცოცხლის მოსპობის მუქარით. დღეს ევროპარლამენტი განიხილავს საქართველოს მიერ ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების შესრულების საკითხს. მოხსენება მომზადებულია ევროპარლამენტის საერთაშორისო საქმეთა კომიტეტის მიერ. დოკუმენტის იმ ნაწილში, რომელიც პოლიტიკურ დიალოგს ეხება, ევროკავშირი ადასტურებს, რომ საქართველოში განხორციელებულ საკონსტიტუციო რეფორმასთან დაკავშირებით მისი პოზიცია ემთხვევა ვენეციის კომისიის ზოგად დადებით შეფასებას, თუმცა წუხილს იწვევს არჩევნების მხოლოდ პროპორციული სისტემით ჩატარების გადავადება 2024 წლამდე. ევროკავშირი მზად არის დააკვირდეს მომავალ არჩევნებს და კვლავ აღნიშნავს, რომ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის შემადგენლობა თავისუფალი უნდა იყოს პოლიტიკური გავლენისგან, ხოლო წინა საარჩევნო პერიოდში არ უნდა მოხდეს ადმინისტრაციული რესურსების ბოროტად გამოყენება. ევროკავშირი საქართველოს ხელისუფლებას მოუწოდებს 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების დროს პოლიტიკურად მოტივირებული ძალადობრივი ინციდენტების გამოძიებისკენ. ევროკავშირი მხარს უჭერს პოლიტიკური ინსტიტუტების გამტკიცებას და უცხებლად მიიჩნევს აღმასრულებელ ხელისუფლებაზე კონტროლის მექანიზმების გაძლიერებას. ამავე მოხსენებაში ევროკავშირი მიესალმება საქართველოს მოქალაქეებისთვის უვიზო რეჟიმის ამოქმედებას, მისი დარღვევის ოპერატიულად აღსაკვეთად საქართველოს მიერ მიღებულ ზომებს და წევრ სახელმწიფოებს მოუწოდებს საქართველო აღიარონ უსაფრთხო ქვეყნად. დოკუმენტის ამავე ნაწილში მხარდაჭერილია საქართველოს პოლიტიკა, რომელიც მიმართულია კონფლიქტების მშვიდობიანი გზით მოგვარებისკენ. ნათქვამია, რომ რუსეთი უკვე 10 წელია განაგრძობს საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციას და ხაზგასმულია ის, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობას უნდა კონდეს თანმიმდევრული შეთანხმებული ერთიანი და მტკიცე პოზიცია რუსეთის ოკუპაციის და ანექსიის პოლიტიკის წინააღმდეგ. მოხსენების იმ ნაწილში, რომელიც ეხება კანონის უზენაესობას და კარგ მართველობას, ნათქვამია, რომ საქართველოში შედეგიანია დაბალ და საშუალო დონეებზე კორუფციასთან ბრძოლა, თუმცა სერიოზულ პრობლემად რჩება ელიტური კორუფცია. საქართველოს მოუწოდებენ შექმნას პოლიტიკური გავლენებისა და ჩარევისგან თავისუფალი და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურისგან დამოუკიდებელი ანტიკორუფციული სააგენტო. ნათქვამია ისიც, რომ კორუფციასთან საბრძოლოდ აუცილებელია დამოუკიდებელი სასამართლო სისტემაც. მოხსენებაში ხაზგასმულია სამართალდამცავ სისტემაში გადაუდებელი რეფორმების აუცილებლობა, ასევე სასამართლო სისტემაში რეფორმის გაგრძელება და დემოკრატიული კონტროლის გაძლიერების აუცილებლობა ძალოვან უწყებებზე. რაც შეეხება ადამიანის უფლებებს და ძირითად თავისუფლებებს, შეშფოთება გამოთქმული იმის გამო, რომ არ არსებობს პროგრესი თბილისიდან აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის აბგან მუხთარლის გატაცების გამოძიების პროცესში, რამაც გამოავლინა ბევრი ხარვეზი უშიშროების სამსახურის ფუნქციონირების მხრივ. ასევე საუბარია საქართველოს ტერიტორიაზე მცხოვრები უფლებადამცველების უსაფრთხოების უზრუნველყოფის აუცილებლობაზე. ხელისუფლებას მოუწოდებენ გადადგას შემდგომი ნაბიჯები შრომის კოდექსის შესაცვლელად, მოსახლეობის მოწყვლადი ჯგუფების უფლებების დასაცავად და სიძულვილსა და დისკრიმინაციასთან საბრძოლოდ. საქართველოს ხელისუფლებას ასევე შეახსენებენ მედიის თავისუფლების, დამოუკიდებლობის და პლურალიზმის მნიშვნელობას. მოხსენების ამ ნაწილში საუბარია ტელეკომპანია რუსთავი ორის საქმეზე. რუსეთის ოპოზიციის ერთ-ერთ ლიდერს ალექსეი ნავალნის, რომელიც დღეს სტრასბურგში მიემგზავრებოდა, რუსეთის ტერიტორიის დატოვების უფლება არ მისცეს. როგორც ნავალნი სოციალურ ქსელებში წერს, ის აეროპორტში გააჩერეს მესაზღვრეებმა და შემოწმების შემდეგ აუკრძალეს ძალეს ქვეყნის ტერიტორიის დატოვება. მიზეზად კი დაუსახელეს გარკვეული წერილი, რომლის თანახმად მას რუსეთიდან გამგზავრება აკრძალული აქვს. 15 ნოემბერს სტრასბურგში ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ უნდა გამოაცხადოს საბოლოო გადაწყვეტილება ნავალნის საჩივარზე. საჩივარი შეეხება 2012-14 წლებში ოპოზიციონერი ლიდერის დაკავებას, დაპატიმრებას და დამნაშავეცნობას ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის კოდექსის სხვადასხვა მუხლებით.
ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს მიხეილ ბენიძესთან ერთად, სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელი დირექტორი გახლავთ ის და საარჩევნო გარემოზე ვლაპარაკობთ კვლავ და კვლავ. რა თქმა უნდა, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მნიშვნელოვანია სიფხიზლე ყველა იმ ფაქტის პროცესის მიმართ, რაც საარჩევნო გარემოს დევს თან, და ვლაპარაკობთ ხელისუფლების მიერ წინა საარჩევნოდ მეორე ტურამდე დაანონსებულ პროგრამებზე, რომლებიც თეორიულად შესაძლებელია ვერ დადასტურდეს, როგორც კანონ დარღვევა და კოდექსის იმ ნორმის დარღვევა, რომელიც კრძალავს ხელისუფლების ორგანოების მიერ არჩევნების დღემდე 60 დღით ადრე უცნობი ინიციატივების გაჟღერება. სწორად მოვყევი მუხლის ციტირებას, ესე ვერ ვახდენა, თქმა უნდა. თუმცა და იქ იყო ერთ-ერთ სხვათაშორის, თუ არ მეშლება აი 16 წლამდე მოზარდებისთვის დახმარების 5-ჯერ გაზრდაზე ინიციატივის თვითონ სოციალურ ქსელში, იქ მითითებული იყო ტექსტში, ინფორმაციაში ამის შესახებ, პრემიერ-მინისტრა ჯერ კიდევ პარლამენტში გამოსვლის წინ აღნიშნაო ამ ინიციატივაზე. ანუ ეს გააზრებული აქვს ციციან,
ვასაც ხო, რა თქმა უნდა, ეს გაზრებული თან აქ მნიშვნელოვანი არის ისიც, რომ მეორე ტურის წინასაარჩევნო პერიოდი ოფიციალურად არ დაწყებულა, იმიტომ რომ მას შემდეგ რაც გამოცხადდება, ხო, ჯერ ოფიციალურად უნდა გამოცხადდეს ეს მეორე ტური.
დაწყებული არის, როდესაც
ანუ ესეც რაღაცა ესეთი უცნაურ პერიოდში ვართ ახლა, ესეთ პირველი ტურის წინასაარჩევნო პერიოდი არ არის დასრულებული, მაგრამ მეორე ტურის წინასაარჩევნო პერიოდი არ არის დაწყებული.
მაგაზე კი არ მიფიქრია, მე მეორე ტურამდელ პერიოდში გრძნობდი თავს უკვე.
ხო, ნუ რა თქმა უნდა, მეორე ტურამდე პერიოდი არის და წინასაარჩევნო პერიოდია და ჩვენ ამას ჩვეულებრივ ვაკვირდებით, თუმცა ოფიციალურად წამზომი, ასე ვთქვათ, ჩაირთვება მას შემდეგაც გამოცხადდება თარიღი. და ესეც კიდევ ერთი რაღაც თავისებურება არის ამ მეორე ტურის, რომ ჯერ არ ვიცით როდის
დაიწყება. ხო, არ ვიცით როდის ჩატარდება, თუმცა რაღაცა მაქსიმალური ყველაზე გვიანდელი დრო ვიცით, ხო?
არის კი, დეკემბრის პირველი ორი.
ხო. და ყველა შემთხვევაში ამ რიცხვებამდე უნდა მოხდეს და არა მას შემდეგ, და ახლოვდება, ასე ვთქვათ, უკვე 13 ნოემბერია, ორი კვირა ცოტა მეტი დარჩა. მსმენელი ყავს კიდევ ერთი ბატონო მიხეილ ხაზე, დილამშვიდობის გისმენთ. გესმით ჩვენი? გისმენთ, გამარჯობა.
გამარჯობა, გესმის ხმა ხალბატონო?
კი, მესმის, ოღონდ ხმაურიც ძალიან ფონად ისე შემოდის.
არა, უშავს დაიგებთ.
აბა, ბრძანეთ.
მაგანოს კითხვა. აი, თქვენთო მარის დაკვირვა მაინტერესებს საქართველოს ეკლესიის ეგავლენა ამ არჩევნებზე კონკრეტულად, მაგალითად, ერთ-ერთმა მაღალმა იერარქიამ, იერარქმა მეუფე იაკობმა ხალბატონის ზრაბიშვილი მოიხსენია დაფრანგულ ხალბატონად, თუ გახსოვთ ესეც და საიპირო წუში, როდესაც ზურაბიშვილმა განაცხადა ასეთი რამე, რომ ეკლესია ზედმეტად არ უნდა ჩაერიოსო სახელმწიფო საქმეებში, რა ვიცი, ახლა მოყვა ნიაღვარი, არ ვიცი, რაღა აღარ ითქვა ესე სიტყვით, ზოგადად როგორი გავლენა ჰქონდა საქართველოს ეკლესიას ამ არჩევნებზე, კარგი, ცუდი, არაუშავდა, შორს იდგა თუ რა
საკეთებს. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. ჩვენ ასევე კომენტარების გარდა ვიცით ვიზიტები პირველი ტურის შემდგომი. ხო, ორივე მხრისა, ხელისუფლებისაც და ოპოზიციის წარმომადგენლების, ასე რომ ხო ვიცი, ანუ ის რომ აქვს ამას მნიშვნელობა მათთვის, გასაგებია, მაგრამ როგორ განმარტავთ თქვენ, ბატონო მიხეილ?
ხო, მე მგონი ძალიან კარგი შეკითხვაა. მადლობა ამ კითხვისთვის. დიახ, ჩვენ ხედავთ, რომ პრინციპში ეს ახალი არ არის და პირველად არ გვინახავს, მაგრამ ეკლესია და საპატრიარქო შეიძლება არა როგორც საპატრიარქო, როგორც ერთი ინსტიტუცია, თუმცა ამ შეხვედრებით პრინციპში საპატრიარქოც გარკვეულწილად აღმოჩნდა ჩართული წინა საარჩევნო პერიოდში, ძალიან აქტიურად არის ხოლმე და სხვადასხვა სასულიერო პირები აქტიურად არიან ჩართული საარჩევნო კამპანიის პერიოდის მიმდინარეობის დროს სხვადასხვა განცხადებებით. წელს ნახეთ პრინციპში ორივე მიმართულებით გაკეთდა განცხადებები, თუმცა ეს მაგალითიც იყო მოყვანილი, იყო კონკრეტულად ხალბატონ ზურაბიშვილის საწინააღმდეგო კამპანიას ქონდა ადგილი, თუ არ ვცდები, ეს ციტატა იყო ჭყონდიდელი მიტროპოლიტის განცხადებიდან, თუმცა ასევე სხვა განცხადებებიც გაკეთდა მის წინააღმდეგ და ეს ჩვენი შეფასებით წარმოადგენს საარჩევნო კამპანიის წესების დარღვევას, აგიტაციის წესების დარღვევას, იმიტომ რომ საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით რელიგიურ ორგანიზაციებს ეკრძალებათ საარჩევნო აგიტაციაში მონაწილეობა და ამ კანონმდებლის ამ აკრძალვის მიზანი არის ის, რომ რელიგიური ორგანიზაციები, მათ შორის განსაკუთრებით საქართველოსში, ხო, საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესია სარგებლობს ძალიან მაღალი სანდოობით და ძალიან მაღალი, ასე ვთქვათ, დიდი რეპუტაცია და გავლენა აქვს საზოგადოებაზე და როდესაც ამ ეკლესიის წარმომადგენლები აკეთებენ განცხადებებს, ამან შეიძლება სერიოზული გავლენა მოახდინოს ამ მრჩეველზეც მათ შორის. და იგივე ხდება, ვთქვათ, თუნდაც სხვა კონფესიების წარმომადგენლების მხრიდან, ხო, როდესაც, ვთქვათ, მათი სხვადასხვა კონფესიის სასულიერო ლიდერი აკეთებს ამ თუ იმ სახის განცხადებას, ეს შეიძლება აკმული იქნას როგორც პირდაპირ მოწოდება, თუ ვის უნდა მის ან ვის არ უნდა მისცეს ხმა ამორჩეულმა. ამიტომ კანონმდებლის ცდელობა იყო, რომ გაიმიჯნოს რელიგია, ასე ვთქვათ, და რაღაც სახელმწიფო საერო საქმეები ერთმანეთისგან. აი ამას ვხედავთ ჩვენ ამ სეკულარიზმის ცდელობას საარჩევნო კამპანიის დაცლას რაღაც რელიგიური ქადაგებებისგან, აი კანონმდებლის ინიციატივაში. ჩვენ ამაზე, სხვა შორის, აი ამ კონკრეტულ ციტატაზე და ჭყონდიდელი მიტროპოლიტის გამოსვლაზე საჩივარიც ჰქონდა საარჩევნო ადმინისტრაციაში შეტანილი, მაგრამ აი აქ უკვე ხედავთ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ არის კანონით აკრძალვა, აი საარჩევნო ადმინისტრაცია მაგალითად ვერ დაინახა რელიგიური ორგანიზაციის მონაწილეობა, იმიტომ რომ მათ მიმართებს საპატრიარქოს კითხეს, აი საპატრიარქო იზიარებს თუ არა ამ პოზიციას და ეს არის თუ არა რელიგიური ორგანიზაცია როგორც ინსტიტუციის პოზიცია და ბუნებრივია საპატრიარქოს პასუხი იყო, რომ არა, ეს არის კონკრეტული პირის მიერ გამოთქმული პოზიცია და არა ინსტიტუციის პოზიცია და შესაბამისად აი ესე განმარტავს საარჩევნო ადმინისტრაცია და ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც ჩვენ კონკრეტულ სასულიერო პირებზე მათ მონაწილეობაზე საარჩევნო კამპანიაში შეკვეტანია საჩივარი და ამაზე პრაქტიკულად საარჩევნო ადმინისტრაციის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება არის, რომ ეს არ იყოს საარჩევნო კამპანიაში მონაწილეობა. რაც პრობლემას წარმოადგენს, ასეთი პრაქტიკა და ასე განმარტება, იმიტომ რომ ეს ეწინააღმდეგება იმ ასე ვთქვათ სულისკვეთებას, რაც კანონში არის. ეხლა მეორეს ხრივ ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები, იგივე ეუთოც მაგალითად, ეუთოს სადამკვირვებლო მისია წარსულში ყოველთვის ამბობდა, რომ ეს შეზღუდვა მათი მხრივ წარმოადგენს კამპანიაში მონაწილეობაზე შეზღუდვას და მაგალითად მათი რეკომენდაცია არის, რომ რელიგიურ ორგანიზაციებსაც უნდა მიეცეთ შუალება და რელიგიური ორგანიზაციების წარმომადგენლებს, რომ აგიტაციაში მიიღონ მონაწილეობა და იგივე ამერიკის შეერთებულ შტატებში ან ზოგიერთ ქვეყანაში ეს ასახეს.
ხო, მოქალაქეს უზღუდავ მონაწილეობის უფლებას, ხო?
მაგრამ
იმიტომ რომ სასულიერო პირი.
გარკვეულ პირობებში აი ეს გამოხატვის შეზღუდვას აქვს თავისი სამართლებრივი
კონტექსტი საკუთრივ ალბათ
ისევე როგორც საჯარო მოხელეებს ეკრძალებათ სამუშაო საათებში მათი პოზიციის გამოხატვა პარტიული ასე ვთქვათ აგიტაციის წარმოება ან კანდიდატის სასარგებლო აგიტაციის წარმოება აქაც ფიქრობ იმის გათვალისწინებით თუ რამხელა გავლენა აქვს რელიგიურ ამ შემთხვევაში ვთქვათ მართმადებელ ეკლესიას პირდაპირ ვთქვათ საქართველოს მოსახლეობაზე ვფიქრობ რომ ასეთი შეზღუდვა არის გამართლებული და ეს გარკვეული შეზღუდვები თავის მიზანს უნდა ემსახურებოდეს. Ну, ეხლა ცალკე საკითხი არის, რომ ზოგადად არამხოლოდ პოლიტიკოსების მხრიდანაც ხდება ცხადი ამ რელიგიური ფაქტორის გამოყენება, რომელიც ასევე არ არის მაინც და მაინც სასიამოვნო, როდესაც აი ეს მართლშეხვედრებს აქვს ადგილი და თითქოს რაღაც რევერანსების მცდელობა არის, ну, გამიჯნული უნდა იყოს საჯარო საერო და სასულიერო, ასე ვთქვათ, საქმიანობა და ეს წმენა ყველა ადამიანის პირადი საქმე არის, ხო, ეს არ უნდა იყოს მაინც და მაინც საჯარო რაღაც.
ხო, უფრო რევერანსი ამომრჩევლის წინაშე ასე ჩანს თუ პოლიტიკურად შევხედავთ როგორც პოლიტიკური პროცესის ნაწილს, რომ ხო ამომრჩევლმა დაინახოს, რომ აი მეც ასე ვთქვათ, ცოტა სხვა ჭრილში ჩანს ეს ყველაფერი. ზოგადად რომ ვთქვათ, საჩივრების განხილვის და ასე ვთქვათ, წარმოების პროცესი რა როგორ განსხვავდება წინა პერიოდებისგან?
მადლობა ამ კითხვისთვისაც. ბუნებრივია, ყოველი არჩევნების შემდეგ ჩვენი დაკვირვება არ სრულდება არჩევნების დღეს და შემდეგ განსაკუთრებულად ვადევნებთ თვალს არჩევნების შემდგომ პერიოდს, როგორ მიმდინარეობს საჩივრების
განხილვა. ეს რომა ნაკლებად ჩანს თქვენი.
ეს რომა ნაკლებად ჩანს ზუსტადაც, მაგრამ ეს ჩვენი პროფესიული ინტერესი არის მათ შორის, რომ ნახოთ როგორი სტანდარტით განიხილავენ საჩივრებს საარჩევნო ადმინისტრაციაში და ნუ საჭიროება დადგა შემდეგ სასამართლოში. ჩვენ ხედავთ, რომ განცხადებაც გავორცელეთ ამასთან დაკავშირებით, სამწუხაროდ სტანდარტი საჩივრების განხილვის არის გაუარესებული იმ დონემდეც კი, რომ რიგ შემთხვევებში საერთოდ საჩივრების განხილვის არ ვიცი, აზრიც კი იკარგება. ჩვენ სულ უფრო და უფრო ხეთ, ჩვენ ქონდა 127 საჩივარი და აქედან 15 საჩივარი დაკმაყოფილდა და 13 ნაწილობრივ. ეს არის ძალიან დაბალი პროცენტული მაჩვენებელი, მაშინ როცა ჩვენი, თქვათ, საჩივრების ხარისხი არ შეცვლილა, როგორც მინიმუმ არ შეცვლილა წინა არჩევნებთან შედარებით, ან გაუმჯობესებულია. და თუ შევხედავთ ტრაექტორიას ბოლო წლების განმავლობაში, დაკმაყოფილებული საჩივრების რაოდენობა სულ უფრო და უფრო მცირდება. საალკო კომისიები სულ უფრო და უფრო ცდილობენ, რომ ჩვენ ახლა თან ისეთ რაღაც რადიკალურ საჩივრებსაც არ წერთ, ნუ არის იქ რამდენიმე ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის მოთხოვნა, მაგრამ ძირითადად დისციპლინურ პასუხისმგებლობას ვითხოვთ საალკო კომისიები, ბოდიში საუბნო კომისიების წარმომადგენლებზე, იმისათვის რომ ანუ მათ რომ რაღაც კონკრეტული შეცდომა დაუშვეს ან რაღაცა გადაცდომა, რაღაცა პროცედურის დარღვევას ჰქონდა ადგილი, ამაზე რაც კანონით არის დადგენილი და განსაზღვრული, ამაზე კონდეს არსებობდა შესაბამისი სანქცია და შესაბამისი რეაგირება. ასეთ შემთხვევებშიც კი, რაც არ უნდა ასე ვთქვათ, დაბალი იყოს პასუხისმგებლობა, საალკო კომისიები ცდილობენ, რომ ეს პასუხისმგებლობა არ იდონ საუბნო კომისიების წარმომადგენლებს, აქ გამოიყენება მუდმივად ეს ეგრეთ წოდებული ახსნა განმარტებები და ასევე შესწორების ოქმები, როდესაც ოქმში გადასწორებებზე არის საუბარი და ამ ახსნა განმარტებებს ახლა სმენელს რო განუმარტოთ, ანუ თქვათ რაღაცა დარღვევა მოხდა სიტყვაზე, არ ვიცი, ხელმოწერა გამორჩა რეგისტრატორს და შემდეგ ამას როდესაც აღმოაჩენენ იქ აქტივობის დათვლის დროს ან რაღაც პერიოდში, როდესაც აღმოჩნდება, უბრალოდ რეგისტრატორი წერს ხოლმე ახსნა განმარტებას, რომ აი ასეთ რაღაცას ჰქონდა ადგილი და გამორჩა და ვერ რაღაც, არ ვიცი, რაღაცნაირად სტილოს
განმარტოს.
აღიარებსავით იქვე და განმარტავს თუ რატომ მოხდა, ან რა გარემოებაში მოხდა ეს ყველაფერი და ამას საალკო კომისიები იღებენ აი ამ ახსნა განმარტებას თითქოს ეს ნიშნავს, რომ დარღვევა აღმოიფხვრა. ანუ ეს არის უბრალოდ განმარტება იმისა, თუ რატომ მოხდა დარღვევა, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ დარღვევა არ მომხდა რა და არ არის საჭირო ამა თუ იმ დარღვევაზე რეაგირება. და აი ეს მუდმივად ხდება ასეთი სახით ამ ახსნა განმარტებების გამოყენება. შემდეგ, არ ვიცი, პრაქტიკულად ხდება მცდელობა არის იმისა, რომ მაქსიმალურად არიდებული იყოს რაიმე სახის პასუხისმგებლობა საალკო კომისიის, საუბნო კომისიების წარმომადგენლებზე. არ ვიცი, მტკიცებულებების შესწავლა საკმარისად არ ხდება, თითქმის არასდროს არ ხდება რაიმე მასალების გახსნა და გადათვლა იმისათვის, რომ დადგინდეს რეალურად რა გარემოებებს ქონდა ადგილი და ისევ მხოლოდ და მახსნა განმარტებებს ეყრდნობიან. ანუ ეს არის რაღაც ზედაპირულად ზერელად განხილული
საჩივრები. და მანდ ჩერდება პროცესი?
არა, რა თქმა უნდა, შესაძლებელია სასამართლოში გაგრძელება, თუმცა აი მაგალითად წელს ჩვენთვის უკვე ცხადი იყო და ნათელი იყო სურათი და დიდი აზრი არ ქონდა. ეხლა როდესაც 40 საჩივარი არ დაკმაყოფილ და 18 საერთოდ განუხილავად იქნა დატოვებული და ასე შემდეგ, ამდენი საქმის სასამართლოში წაღებას უკვე აზრიც არ აქვს, გასაგებია რა ტენდენცია არის, იმიტომ მითუმეტესო სასამართლო როგორც წესი საარჩევნო ადმინისტრაციის პოზიციას იზიარებს ასული გამოცდილებით.
მიხეილ ბენიძე, ჩვენი სტუმარი მსმენელი ყავს ხაზზე, დილამშვიდობის ბრძანეთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
მე მინდა ესეთი კითხვა დავსვა. ჩვენი არჩევნები ძალიან დაბალი დონის არის. მე ჩემო მაზეობა შტაბილიზება მომახსენებელი და იმის მიერ შედეგი შეუძლია დააყენონ, იმიტომ რომ არანაირი დისციპლინა, არანაირი არჩას ბრძოლა არჩას, აი ერთი ჯუფია თითქოს რა, რაღაც უინტერესო იყო და მე მაინტერესებს ამდენი თანხა რო იხარჯება და პირდაპირ დემოკრატიაზე რო გადავიდეთ, როგორც შვეიცარიაშია მაგალითად, იქ უკვე 170 წელია პლებისციტებით მართავენ ქვეყანა, ესე იგი ხალხის დემოკრატია ხო ხალხის მართლობას ნიშნავს, ხო და იქ პირდაპირ მართლობა ხალხის.
აბა როგორ
ხო მინდა გითხრათ რომ პლებისციტი ჩაატარეთ, გეგუში მითხარით რომ სხვისი როგორც ხირიო და
არა, არ გითხრათ, ხო, ბრძანეთ დასრულეთ.
კი, კი, გამარჯობა.
დასრულეთ.
როცა მე გეუბნებით რომ ეს პეიზაჟი თუკი დაემგონა, პეიზაჟივით გაათ ეს ბატონი, შინგდარი მამები, ხალხი მიდის, მოდის გულგრილად, თქვენ კიდე მომაგვაქვს კრაკაბილი ცხენებს უგრძვითო და მე მაბრალებს იმას რომ სხვისი ჭირი ღობეში არ გეკატრებას ქაბადოლი და თქვენ
გამახსენდა თქვენი ზარი. კი ბატონო, დიდი მადლობა თქვენთვის.
მადლობა ქვეყანაში და ამას იყენებენ არჩევნებისთვის.
კარგი, ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ამ ზარისთვის, რადგან მე სწორედ მინდოდა დასრულება ბატონ მიხეილთან საუბრის სწორედ კარვების აქციით. და მე გითხარი თქვენთვის არ მომიმართავს, მე ვთქვი რომ არის ასეთი მიდგომა სხვისი ჭირიღობეს ჭირი, მაგრამ მაგ შემთხვევაშიც კი ეგრეთს რომ მიუდგეთ საკითხს, მაინც ყოველას ახება ის რაც არის დამტყდარი ზაზა სარალიძის და მალხაზ მაჩალიკაშვილის თავს, მაინც მთელ საზოგადოებას ახება, როგორც არ უნდა მიუდგეთ. და ბატონო მიხეილ, მსმენელს მინდა უპასუხოთ და ასევე იმ პოზიციას ჩვენ დასაწყისში ვახსენეთ ეს ამბავი, რომ ამგვარი აქტივობით და კამპანიით, მოდით ვთქვათ, ხარდაჭერის კამპანიით ზაზა სარალიძისა და მალხაზ მაჩალიკაშვილის საქართველოს ორი მოქალაქის მიმართ შესაძლებელია თქვენ და არის ხომ ამის ცდილობებიც, რომ რაღაც ის სამსახურში დაგდონ ბრალი გაგაკრიტიკონ, მიუხედავად ამისა, აი ამ წინა საარჩევნო პერიოდში თქვენ წახვედით ამაზე, მიუხედავად იმისა, რომ ასევე თქვენთვის სრულიად ნათელი იყო, რომ იქ მოვიდოდნენ პოლიტიკოსებიც.
რა თქმა უნდა.
და საფუძველი ამგვარი შეფასებების მეტი იქნებოდა. მადლობა მსმენელს ზარისთვის და გისმენთ.
ხო, ნუ პირველ რიგში, არ ვიცი, პირდაპირ დემოკრატიაზე, ну бунებრივია დემოკრატია თელ სოფლიოში გამოიყენება, აი ეს არის წარმომადგენლობითი ფუნქციით, როდესაც ჩვენ ვირჩევთ წარმომადგენლებს, რომლებიც შემდეგ რომელთაც წესით და რიგით უნდა გაითვალისწინონ ჩვენი როგორც ამორჩევლის პოზიციები და საკუთარი მანდატის პერიოდში ჩვენ ასე ვთქვათ არაპირდაპირ განახორციელონ სხვადასხვა სახის უფლებამოსილებები, ძალიან რთული იქნებოდა რომ ვთქვათ მთელი ეს ვერტიკალი, სახელმწიფო ვერტიკალი იმართებოდეს პირდაპირ დემოკრატიით
და იმ
რესურსებზე, რაც არის საუბარი, ესეც რთულია. თუმცა მეორე მხრივ ერთ რაღაცას გამოვიტანდი, როდესაც მსმენელი საუბრობდა, რომ აი არჩევნები პრაქტიკულად რაღაცა შტაბეჭილებას ქმნის, რომ იქ შეიძლება რეალურად ბევრი რამ არ ხდებოდეს ისე, როგორც უნდა ხდებოდეს. ამის ერთ-ერთი მიზეზი ჩვენი, როგორც ჩვენი პროფესიული დაკვირვებით არის მათ შორის ის, რომ საარჩევნო ადმინისტრაციების დაკომპლექტების წესი არის პრობლემური, სადაც დღეს პრაქტიკულად 12-დან 9 წევრი არის ერთსა და იმავე აზრზე, ხო? აქედან 6 არის პროფესიულად არჩეული წევრი, რომლის პოლიტიკურ მიუკერძოებლობასთან დაკავშირებით არსებობს.
რაზეც ამდენს ლაპარაკობდით
მარტო? კიდევ 3 ადამიანი არის.
და ვინმე შეიძლება თვლი და სამას ახირებათ თქვენ ამდენი წელია ამ თემაზე ლაპარაკობთ?
აი, წლებია ამაზე ლაპარაკობთ და სამწუხაროდ ეს პრობლემა არსად არ მიდის პირიქით უფრო მეტი სიმწვავით და სიცხადით გვესახება. ეხლა რა, თუმცა ამასთან ერთად რა თქმა უნდა არ ნიშნავს იმას, რომ საარჩევნო ადმინისტრაციაში იქ ხალხი პოლიტიკური ნიშნით ურთიერთდაპირისპირებაში უნდა იყოს, ან როდესაც ისინი თავის ფუნქციას ასრულებენ, მათ მაქსიმალურად ნეიტრალიტეტი უნდა დაიცვან, თუმცა თუ ისინი თუ ის უფრო ასე ვთქვათ ჰომოგენურად არ არის დაკომპლექტებული, იქ უფრო მეტი განსხვავებული აზრი შეიძლება იყოს და უფრო მეტი კონტროლი პროცესზე და ეს საერთო ჯამში არჩევნების პოზიტიურად წარმართვას დაეხმარება. ეხლა რა შეიძლება ძალიან მნიშვნელოვანი საქმე ცოტა როგვაქვს ძალიან ჩვენთვის როგორც ამ ქვეყნის მოქალაქეებისთვის და იმ ადამიანებისთვის რომლებიც ზრუნავენ ან რომელთა პირდაპირ მოვალეობა არის ადამიანის უფლების დაცვა, რა თქმა უნდა ძალიან სამწუხარო არის ის, რასაც ხედავთ, რომ კონკრეტული ასეთი მძიმე შემთხვევები, ტრაგედიები რაც მოხდა, ამ მიმართულებით სახელმწიფოს მხრიდან არ არის საკმარისი და ადეკვატური რეაგირება და ნუ ეხლა საზოგადოების ცნობილია ხო რა მდგომარეობაში ვართ, რომ აი ერთი წელი გადის უკვე ორივე ფაქტიდან პრაქტიკულად და ჯერ კიდევ არ არის ამ ადამიანებს აქვთ განცდა, რომ სამართლიანობა ვერ დაისადგურა მათ საქმეებში. ეხლა და თვეების განმავლობაში ისინი არიან და აპროტესტებენ ამ ყველაფერს. თავარი საკითხი რა არის ხო, თუ ეხლა თავარი საკითხი არის ის, რომ ეს ადამიანები ერთის მხრივ ამას აპროტესტებენ, მეორეს მხრივ ამასთან ერთად მათ რამდენი თვე არის ეზღუდებოდათ საკუთარი გამოხატვის თავისუფლებაც იმით, რომ კარვის გაშლის უფლებას არ აძლევდნენ იმისათვის, რომ უკვე აცივდა ტემპერატურაც ხვანაირი, ეხლა დღესაც წვიმა და შეიძლება ქარიც იყოს და აი ამ სიტუაციაში ეს ადამიანები ღიაცის ქვეშ იქ რაღაც პარკებ გადაფარებულებს ათენებენ ხამეს და არავითარი საკანონმდებლო კონსტიტუციური შეზღუდვა არ არსებობს მათ შორის კარვის გაშლით საკუთარი პროტესტის გამოხატვაზე და სრულიად უკანონოდ სახელმწიფო და შინაგან საქმეთა სამინისტრო აქამდე მათ ამის საშუალებას არ აძლევდა. და ეს იყო რაღაც საოცარი ცინიზმი, რომ ამ ადამიანებს, ანუ თუ საზოგადოებას, თუ უბრალოდ ხელისუფლებას არ უნდა, რომ ეს ადამიანები იქ ისხდნენ კარვებში, მაშინ ამის გამოსავალი არის, რომ რაც შეიძლება სწრაფად გამოიძიოს ეს საქმეები, დააყენოს შედეგი და საზოგადოებას განუმარტოს კონკრეტული, ასე ვთქვათ, პასუხები და დაისაჯონ კონკრეტული პირები, ხო, ვის არ შეიქმნას განცდა იმისა, რომ ხელისუფლება აფარებს დამნაშავეებს ხელს და ამ რაღაცა საერთო შეთქმულების თეორიებში.
ეს მოქალაქეები თვეების განმავლობაში ელოდებოდნენ მართსაჯულებას.
ესენი ხო, ანუ ეს ხო
ასე არ იყო, რომ
დღეს და გუშინ არ მომხდარა ეს თვე ების განმავლობაში, რა თქმა უნდა, გრძელდებოდა
შემდეგ. ანუ არიდგნენ ქუჩაში. ელოდებ, ხო, ეს არ იყო, თქვა, სტაბილიზერ, ხო.
რაღაც ეტაპზე სამწუხაროდ მიიყვანეს ეს ადამიანები და ხა ჩვენ ყოველდღიურად ხედავთ მათ ტელეეთერით, რომ ისეთ მდგომარეობამდე მიიყვანეს, რომ ძალიან რთულ ემოციურ მდგომარეობაში არიან და აბსოლუტურად გასაგებია ჩემთვის, ჩვენ ახლა ერთი დღე ერთი ღამე ძლივს გავათენეთ ხო, იქ მივედით იმი ხო და აი მარე მამაზეც რო ორი სიტყვით ვთქვათ, რომ რატო გადავწყვეტეთ ეს აქცია, გვესმის რომ კი საარჩევნო პერიოდია და ყოველას უნდა რომ რაღაც პოლიტიკური იარლიყი ამ ვიღაცას მიაკეროს, მაგრამ ეს სრულიად იყო ჩვენი ემოციური ადამიანური მხარდაჭერის გამოხატვის მცდელობა და დანახვება იმისა, რომ კარვის გაშლა არ არის კანონის დარღვევა და ჩვენ სწორედ ამიტომ იქ მივედით ჩვენი კარვები და ერთი ღამე გავათიეთ და თუ ახლა და არ კი იყო იქ რაღაც მცდელობა რომ ეს კარვების ჩვენთვის ჩამოერთმიათ, მაგრამ და ახაც სრულიად გაუგებარი არის რასაკეთებდნენ და თავისით იქ პოლიციამ და ხელისუფლებამ თავისით მოახდინა ამ ვითარების ესკალირება, თორემ რომ მოეცა ჩვენთვის საშუალება იმ კარვების გაშლის, შესაძლოა იქ პოლიტიკოსებიც არ მოსულიყვნენ და ასეთი საზოგადოებრივი გულისწყრომაც არ მოყოლოდა ამ ფაქტს, ხო, რაც მოხდა და შეუძლებლად მშვიდად წყნარად ჩაივლიდა ეს აქცია. თუ კი ჩვენ და საბოლოო ჯამში მაინც ჩაიერა მშვიდად, ჩვენ იქ ღამე გავათენეთ, ხო, ეს კარვები ერთი ღამის განმავლობაში იყო, თუ ეს არ არის პრობლემა და თუ სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებს შეუძლიათ კარვების გაშლა, მაშინ რატომ არ შეუძლია ბატონ ზაზა სარალიძეს და ბატონ მალხაზ მაჩალიკაშვილს ამ კარვების გაშლა? ეს იყო სწორედ ჩვენი მესიჯი და მე მგონი მივახციეთ შედეგს, იმიტომ რომ დღეს ხელისუფლების წარმომადგენლები ამბობენ, რომ კი კარვის გაშლა ეს კანონით გარანტირებული არის და ეს პრობლემა არ არის.
თუმცა ხო ვიცით ფაქტები ფიზიკურად როგორ ართმევდნენ ამ კარვებს?
ვიცით ხები და სწორედ ეს არის ჩვენი წუხილი საგანიც, რომ ამ ადამიანები ისე ესკალირდა სიტუაცია, ეს ადამიანები ახლა მართლა გმირები არიან, იმიტომ რომ არ ვიცი, ასეთ რეჟიმში შეინარჩუნო ის პროტესტის გრძნობა და ძალისხმევა და უფრო მეტი შემართებით, ასე ვთქვათ, ეცადო საკუთარი უფლებების დაცვას და ეს მართლა ისინი მარტო საკუთარ უფლებას არ იცავენ, ისინი იცავენ იმ უფლებას, რომ სხვა დროს სხვა ადამიანს ამ ქვეყნის მოქალაქეებს იგივე სიტუაციაში არ აღმოჩნდნენ და სახელმწიფოს ჰქონდეს მაღალი პასუხისმგებლობა იმისა, რომ ნებისმიერ დანაშაულს ბოლომდე მიიყვანს.
Да, ერთი ერთმანამ გაიჟღერა მსმენელის ზარში, მე არ ვიცი მისთვის ამას რა მნიშვნელობა აქვს, მაგრამ მადლობა ამისთვისაც, ამაქცე, იმიტომ რომ ის მარტო არ არის ამ შეხედულებაში, როგორც მე ვაკვირდები, რატომ აბუქებთო? დგანან მარტო და ჩვენს ესე ვთქვათ, ჩვენი მედიაც გააკრიტიკა ნიანგის ცრემლებს ღურით და ასე შემდეგ. ეს თქვენზე თქვენინება როგორც გამოხატავთ, მაგრამ რატომ აბუქებთ იმას, რაც არ არის ასეთი მნიშვნელოვანი?
ხო, მე ვფიქრობ, რომ
უკვე თქვით, მაგრამ ნახევარწუთი
გონია, რომ საკმარისად არ აღვიქვამთ ამ ტრაგედიის მნიშვნელობას. ეს არ არის ერთი ადამიანის ტრაგედია ისევ და ისევ, ეს არის სახელმწიფოს ტრაგედია, თუ კი ჩვენ ქვეყანაში ასეთ შემზარავ ფაქტზე, როგორიც არის თქვათ, აი ამ შემთხვევაში ხორავას ქუჩის ტრაგედია რო ავიღოთ, ასეთ შემთხვევაზე არ არსებობს საკმარისი მგრძნობელობა ხელისახელმწიფო ორგანოების მხრიდან, რომ არ შეიძლება იქ რაღაცა კითხვის ნიშნები რჩებოდეს და უსწრაფესად არ იქნას გამოძიებული და შემდეგ მშობლებს კონდეთ განცდა, რომ რეალურად მათი შვილის მკვლელი შეიძლება სხვა იყოს და სულ სხვა, ან ყველა შესაძლო დამნაშავე არ იყოს გამოვლენილი ამ საქმეში და იქ რაღაცა სხვა, ეხა ჩვენ ხო რაღაც მთელი რიგი ჩანაწერებით მოვისმინეთ იქ, რომ ხო ვეღარ მოვასწრებთ ამაზე დეტალურად
და მეების გახსენებას და ასევე მალხაზ მაჩალიკაშვილის როგორც იგნორირება
ფაქტობრივად
და ჩვენ ამ თემებს ამიტომაც გავაგრძელებთ, იმიტომ რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, შესაძლებელია ბევრ რამეზე კიდევ უფრო მნიშვნელოვანიც. საზოგადოებისთვის დიდი მადლობა მიხეილ ბენიძეს, ისფედის აღმასრულებელი დირექტორი იყო ჩვენი სტუმარი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.